Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, 7000 satelite inguru dabiltza gaur egun lurraren inguruan buelta eta buelta, baina gaur aireratuko dutenetako bat zinez berezia izango da, lur bat izena du, gaur atarikoan nabarmendu nahi dugun satelite honek, Euskal Herrian Elgoibarko AVS konpainiak diseinatu eta garatu du osorik, eta orbitara iristen denean, Euskal Herriari buruzko datuak jasoko ditu, bereziki klima aldaketaren ondorioz gure itsaso eta basoek jasan ditzaketen aldaketak neurtzeko, hauxe aurrera atu digu Euskadi Irratiko Faktorian Arkaitz Larman AVS enpresako kideak.
Guru nagusia azkenean da resoluzio handiko argazkiak ateratzea. Eta, bueno, zertarako, batez ere, hemen Euskal Herriko lurretako kostetako informazioa jasotzeko. Eta, bueno, azkenean hau agentzia ezberdinei helarazteko, eta, bueno, honen inguruan gero beraiek ikerketak egin ditzaten.
Gurean arratsaldeko 8:00 eta 18 minutu ditugunerako aurreikusten dute Kalifornian Elon Musken konpainiaren Falcon 9 kohetearen jaurtiketa barruan 117 satelite emango ditu kohete horrek tartean esan dugu lur bat euskal satelitea Larmanek aitortu digu urduri daudela unea noiz iritsiko zain izan ere joan den uztailaren 10 zuten orbitan jartzeko asalet satelitea baina eguraldiak eragotzi egin zuen orduan jaurtiketa. Gainerako lerroburuak Beatriz Zabaletak.
Bairailetik aurrera Euskaltegian A1 ikastaroa egiten duen ikasleak ez zuela kuotarik ordaindu beharrik izango gaurko albistea horixe Ibone Bengoetxea Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburuak Euskadi Irratiko Faktorian iragarritakoa. Matrikula baino ez dute ordaindu beharrik izango A1ko ikasleek eta laguntza jasotzeko azterketa gainditzea ez da gainera baldintza izango. Euskara gizarteko arlo gehiagotara gerturatzea da neurriaren helburua.
Euskarare gizarte kohesiorako balio duela eta euskaratik oso urrun dauden pertsonak edo ezer ez duten ezagutzen pertsonei baita ere aukera eman behar zaie euskarara etortzeko.
Zerga bilketari buruzko datuak ere ezagutu ditugu, bilakaera ez da bera izan Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian urteko lehen 7 hilabeteetan Bizkaian igo eginda iazko epearekin alderatuta 5% igo da, Araban maila beretsukoa izan da bilketa eta Gipuzkoan puntu terdi egin du behera, mutualistei ordaindutako 145 milioi euroak eta zerga zuzenetan izandako rekaudazioaren beherakadak eragin dute Gipuzkoan izandako jeitsiera. Nazioartetik Errusiako Kursken Ukrainak egindako erasoak mendebaldeko herrialden eta NATOren laguntza izan zutela salatu du Kremlinak, Kiefen erasoaldiari erantzuteko Moskuk tropak leku zaldatu dituela jakinarazi du Pentagonoak.
We have seen some Russian units be redirected from operations in Ukraine towards the Kursk area.
Ukrainako berri emalen arabera berriz, 82 herriren kontrola lortu dute, abuztuaren 6an operazioa hasi zenetik, 120.000 lagun evakuatu dituzte Kurseko eskualdean. Eta festetan, lekukoa Bilbori utzi bezperan, Donostian aste nagusiak azken orduak bizi ditu, goizean arrantzu lehiaketa Urumia ibaian eta gauean su artifizialen lehiaketako azken saioa Madrilgo piroteknia Vulcanok estreineko zerakutsiko ditu bere suak Donostian. Bihar amaituko da Donostiako aste nagusia. Bilbon berriz, baguztia prest, Mari Jaia Arriagan zokiko balkuian azaltzen denerako, gaur konparsek erasoen aurkako protokoloa aurkeztu dute. Persona guztiak dira ongi etorriak, baina jarrera guztiak ez iazko leloa da hori, aldarriari eusten diote aurten ere konparsek, Eneritz Enderika konparsetako ordezkaria.
Lan horren guztiaren helburua zera da, jai esparrua segurua dela bermatzea, erasotzaileei ongi etorriak ez direla jakinaraztea, ohartaraztea eraso bat bera ez dela erantzunik gabe geratuko.
Errepidetan zer berri Luis Aron?
Batean Gasteizen Donostiako noranzkoan 6 kilometro inguruko ibilgailu ilarak dira uneotan segurtasun sailetik zehaztu digutenez.
Eguraldiari dagokionez arratsalde eguzkitsua iragarri digu Euskalmetek, baina bestelako kontuak datoz asteburuari begira.
Bihar egualdean giro eguzkitsuak jarraipena izango du. Ipar partean aldiz, orduek aurrera ginela, odeitza handituz joango da eta gauean euritara joko du. Igande goizaldean euria denera zabalduko da, eta zaparrada mardularoren bat bota dezake. Gero arratsaldean atertu eta ostarteak irikiko dira, baina ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta freskatzera egingo du. Hau da, larun bat arratsalde gau partean, odeiak ugaritu eta igandea motel eta euritan hasiko dugu.
Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Jose Alkain ordu biak eta bost minutu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
Ordu bateko albistegian aurreratu dizuegu Aita Mari erreskate ontziarekin lotutako azken orduko hori, Valentziako Generalitatean Alderdi Popularrak eta Boxek adostu dituzten tasen ondorioz, arduradunek Aita Mariko arduradunek jakinarazi dute zalantzan egon litekeela aurreikusita zuten urrengo misioa beraiekin hitz egin berri dugu Maitane Subijana.
Bai, arratsaldeon Aita Mari erreskate ontzi azken urtetan maiz lehorreratu da Valentziako portuetan hala egiten du hainbat asa ordaintzetik saluetsita zelako gobernuak etzizkien zerka kobratzen laguntza humanitarioa ematen duten erakundei kontua da, orain igoera hori aldatu egin dela, Alderdi Popularrak Boxekin lortutako gobernu akordioarekin bertan bera utzi dute tasen salbuespen hori laburteko atzera eraginarekin naiz eta Box orain Alderdi Valentziako gobernutik aterata dagoen. Aita Marik egoeraren larritasuna salatu du Isa Egiguren itsas salbamendu humanitarioko bozeramalea.
Mediterraneoko erreskate humanitario kontziak desagerrarazteko beste urrats bat da. Eta gure bezalako gobernuzkanpoko erakunde txiki batentzat kolpe ekonomiko gogorra da. Urrengo misioa arriskuan jar dezakeena. Eta erabaki politiko hauek beren herrialdetatik ies egin behar izan duten pertsonen bizitzak arriskuan jartzen ditu.
Vale.
Era bat lotxagarria da.
Valentziako Generalitateak 63.000 euroko zerga kobratu nahi dizkio Aita Mari erreskateontziari.
Gainerakoan Euskadi Irratiko Faktorian Ibone Bengoetxea izan dugu gaur gonbidatu nagusi, Jaurlaritzako lehen lehendakari orde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua Bengoetxeak iragarri digu A1 euskararen oinarrizko ezagutzarako ikastaroak doakoak izango direla irailetik aurrera. Azterketa gainditu behar izan gabe, kursoko kuotak ordaintzetik salbuetsita izango dira ikasleak, naiz eta matrikula ordaindu beharko duten Maialen Arratibel.
Arratsaldeon bai, hori da, orain arte A1 mailako ikasleek matrikula eta kurtsoa ordaindu behar izaten zuten eta behin azterketa gaindituta bueltatzen zitzaien ordaindutako diru hori. Orain berritasuna izango da matrikula ordaindu bai, baina kurtsoko kuotak doan izango dituztela eta ez dutela horren truke azterketarik egin beharrik izango. Frogatu beharko dute hori bai gutxieneko asistentzia bat alegia klaseetara joan direla. Helburua da beraz, oinarrizko ezagutza hori eskuragarriago egitea eta euskaratik urrun bizi direnak hizkuntzara gerturatzea sailburuaren hitzetan.
Euskara be ba gizarte kohesiorako balio duela eta euskaratik ba oso urrun dauden pertsonak edo ezer ez duten ezagutzen pertsonei baita ere aukera eman behar zaie euskarara etortzeko.
Matrikula horrek euskaltegiaren eta asteko orduko puruaren arabera prezio bat edo beste izaten du eta adibidez astean 3 eguneko ikastaroa 300 ikastaro horretan 300 inguruko matrikula ordaintzen da. Esan bezala berritasuna izango da, gero kurtxoko kuotak doan izango direla eta horretarako neurria gobernu bileran onartu beharko du Jaurlaritzak beranduenez iraileko bigarren asterako. Gainontzean Ibone Bengoetxea Kultura sailburuak berretsi du Jaurlaritzaren apustua dela Urdaibain Guggenheim museoa eraikitzea.
Beitu, nik kezka guztiak ulertzen ditut, baina gure proposamena, ba, proiektu hori maiganean jartzea da, eskualde horretarako ikusten dugulako traktore moduan arte eta kultura lotura horrekin, askoz behandiagoa den plan baterako palanka bat izan daitekela.
Tokiko eragile eta herritarrekin elkarrizketa prozesua irekitzea dagokiela orain erakunde publikoei, baina uste du beharrezko proiektua dela Busturialdeko ekonomiari bultzada emateko.
Gai aldatuz Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak transfobotzat jo ditu Bilboko Gotzainak atzo Begoñako Basilikako mezan egin zituen adierazpenak. Joseba Segura Gotzainak ziurtatu zuen pertsona batek ezin duela erabaki gizonezko, emakumezko edo bestelako zer izan nahi duen. Xabier González Bilbo Arratsaldeon.
Arratsaldeon, atzo Joseba Segura Bilboko Gotzain esan zuen bai, inork ezin duela bere kabuz erabakiea gizonezkoa, emakumezkoa edo zer izan.
Es como si el cuerpo no importara, como si uno pudiera construir su identidad, ser hombre o ser mujer o cualquier cosa intermedia o ninguna de ellas.
Eta pertsona bakoitza gorpuz batekin jaio dela, inork ezin duela finean beste zer sentitu identitate gixera adierazi zuen Segurak. Adierazpenok Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko kritikak jaso ditu gaur, arriskutsutzat hartu du erakundeak Seguraren hitzaldia mezu transfoboa delakoan, erakundeko presidentea den Iratxe Uriartek Radio Euskadin eman duen elkarrizketan adierazi bezala.
Deklarazioak arriskutsuak direla, transpertsonak alde batera utzi eta baztertu egiten ditu, eta horrelako diskurtzoek joera nahiko nahiko negatiboa daukate gure gizartean, geroz eta eraso homofobo eta transfobo gehiago jasotzen dituztelako.
Bilboko gotzainak bere diskurtsoa hiriko udaleko eta Bizkaiko aldundiko ordezkarien aurrean eman zuen eta gaur heldu da lehen erreakzioa ez erakundeetatik gaiaren inguruan galdetuta, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak esan baitu gaiaz ez duela ezer esango. Bien bitartean, Euskadiko Gazteriaren kontseiluak ultraeskuinaren diskurso erreakzionario gisa hartu ditu seguraren hitzak eta bisu edo gomendio bat ere bota dio gotzainari. Elizak gazteak erakarri nahi baditu, Elizak berak beste mota bateko diskurtsoa eskaini behar duela.
Ordubiak eta 11 minutu ekialde hurbilean Suetena lortzeko negoziazioek bigarren eguna dute gaurkoa Dohan. Israelgo atzerri ministroak esan du alduten guzti egingo dutela akordioa lortzeko Hamasek baituta dituen herritarrak aske utz dizan. Aldiz, talde islamistako bozeramaile batek esan berri du ez dutela oraindik seinale positiborik jaso nahi Urreaga.
Ez dutela momentuz Israelek keinu positiborik egin duela sinesteko arrazoirik adierazi dio Osama Hatman Hamasen bozeramaileak Al Jazeera telebistakateari, baina urrats hori iritsiko balitz Suetena adosteko elkarrizketetan parte hartzeko prest daudela esan du. Bien bitartean, Israelgo atzerri ministroak Israel Katzek berretsi du adostasun bat lortu nahi dutela, hala Hamasen esku dauden bahituak libre gera daitezen eta horretarako beren esku dagoen guztia egingo dutela erantsi du. Katzek Frantziako eta Erresuma Batuko atzerri ministroekin bilera egin du gaur Jerusalenen eta biei laguntza eskatu die. Ez bakarrik Iranek Israeli eraso egiten badio, hartatik defendatzeko baita Iranen bertan ere helburu garrantzitsuei eraso egiteko. Testu inguru honetan, Palestinako errefuxiatuei laguntzeko Nazio Batuen erakundeako hartarazi du, Gazako familiek ez dutela nora joan, Israelek gaur evakuazio gehiago agindu ostean.
Ba Bilboko aste nagusiko jaien atarian, Palestinarekin elkartasuna plataformak manifestazio deitu du gaur arratsaldeko 7etarako, palestinarrak genozidioa jasaten ari direla salatzeko, Bilboko Eliptika plazatik hasiko dute, abiatuko dute manifestazio hori aste nagusian ere Israel borrokatu lelopean Josu Lagos plataformako kidea.
Aste horretan ezinbesteko da jakitua Palestinaren gaia ba zentralitatea izatea eta bueno aldarrikapen ezberdinak ba kalean egotea da nola ba herri palestinarraren genozidaren salaketa Israelen konplizitatearen señalamenduak eta bueno erresistentzia palestinarari alkartasuna adierazteko mezua.
Eta albistegi amaitu aurretik kontatu nahi dizugu hezkuntza alorrean abian dela ikasturtea eta hoy den legez Iruinean udal aurreskolek abiatu dutela ikasturte hori gaurkoa lehen laneguna izan baitute gurasoak hezitzaileak ezagutzeko eguna da lehen biziko hau eta gelak prestatzeko eguna beste zereginen artean Iruineko 12 aurreskolatako 1000 pasatxu aurrei astelenean egingo diete harrera Patxirigoien.
Lehen eguna bai, baina aurrak oraindik ere erabat protagonista izan gabe. Negar malkorik ez, lehen eguneko nagikeriarik ez, beldurrik ez gaur esaterako txantreako izartegi aurreskolan Iruinean bere osotasunean euskaraz dagoen udal aurreskola bakarra bide batez. Aldiz, gurasoak hezitzaileak ezagutzeko baliatzen ari dira eguna. Gariko Iztorrek Rosa zuzendaria.
Taldeak okatzeko, lantaldeak okatzeko, espazioak ongi prestatzeko eta gero lehenengo familiei harrera egiteko. Lehenengo kontaktua.
Ezitzaileak arat eta unat gelak txukun jartzen dena prestatzen astelenerako artean lurretik arrabete dauden aska ugari, mai, aulki eta bestelako jolaserako puskak denak tamainan eta neurrira eginda noski. Ikasturteari begira berriz, berritasunak ere dakartzate aurreskolek aurrek arreta osoago bat lortzeko formazioa irakasleentzat. Torregrosa.
Garai honetan nola gauden telefonoekin, ez gaude egon behar garen tokian eta askotan gaudela beste mundu batean, beste espazio batean eta nola uste dugun gure aurrei bereziki transmititu behar dieguna da beraiekin gaudela eta eman behar diegula gure arreta guztia.
Uda betean oraindik hasi dute ikasturtea udal aurreskolek Iruinean, negar malko eta nagikeriarik ez gaur horiek astelenerako.
Ordubiak eta 14 minutu iragarkiak eta berehala kultur leioa Euskadi Irratian.